Yayın Azadlık Radyosu'nun verilişi Kontex programıyla devam edilir.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu,
Twitter'da
Radyo Azadlık,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Azadlık Radyosunda Kontekst proqramıdır. Kontekst proqramına Suriyadakı son hadisələrdən başlayırıq. Suriyanın dövlət televiziyası xəbər verir ki, bir intiharçı özünü partlatmaqla Müdafiə Naziri Davud Raçhani və Prezident Bəşər Əsədin bacısının əri, Müdafiə Nazirinin mavini Asif Şafqatı öldürüb. Partlayışda Əsəd rejiminin bir neçə rəsmisi də yaralanıb. Associated Press-in məlumatına görə isə keçmiş Müdafiə Naziri də ölüb. Bu məlumatı bu dəqiqələrdə dövlət televiziyası da təsdiqlədi. Hücumun hədəfi hakimiyyətin müdafiə və təhlükəsizlik rəsmilərinin iclası olub. Reutersin məlumatına görə intiharçı, bombaçı Əsədin ətrafına daxil olanların cangüdəni olub. Partlayışda Daxili İşlər Naziri də ciddi yaralanıb. Şafqat isə 2005-2009-cu illərdə hərbi kəşfiyyatın rəhbəri olub. O, 1995-ci ildə prezidentin bacısı Buşra ilə evlənmişdi. Hücuma görə məsuliyyəti iki qrup öz üzərinə götürüb, adı İslam Briqadası mənasını verən Liva Əl-İslam və Azad Suri Ordusu. Amerikanın Müdafiə Naziri Panetta bu barədə deyib.
This is a situation that is rapidly spinning out of control.
Panetta deyir ki, bu sürətlə nəzarətdən çıxan vəziyyətdir. Ona görə beynəlxalq aləm maksimum təzyiq etməlidir ki, Əsəd düzgün olanı eləsin. Yəni, vəzifədən getsin, dinç keçidə yol açsın. Bunu Amerikanın Müdafiə Naziri Leon Panetta deyir. Beynəlxalq ekspertlərin fikrincə isə bu partlayış Əsədə böyük zərbədir, ancaq hələ ölümcül zərbə deyil. Bunu Associated Press yazır. Dəməşdə isə 4-cü gündükü küçə döyüşləri gedir, müxalifət bu hücuma Dəməş vulkanı və Suriya zəlzələsi adını qoyub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda baş verənlərə keçək. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib ki, Dağlıq Qarabağda keçiriləcək prezident seçkiləri təxribatdır. Türkiyə də bugün bildirib ki, iyulun 19-unda keçiriləcək bu dırnaqarası prezident seçkilərini tanımayacaq. Dağlıq Qarabağda isə prezident seçkilərinə hazırlıq gedir. Azərbaycan təbii ki, bu seçkiləri qanunsuz sayır. Bu mövzuya niyə toxunuruq? Seçkilərdə müxalifətdən olan namizəd Vitali Balasanyan deyir ki, onun Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etməyə planı var. Plan 20 səhifədən çoxdur onun sözlərinə görə və o bu planı Dağlıq Qarabağın indiki erməni lideri Baku Sakyana təqdim edib. Maraqlıdır ki, Balasanyan Azadlıq Radyosunun erməni xidmətinə müsahibəsində 1923-cü il referendumuna da toxunub. Deyib ki, o vaxt Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalmasına səs verən ermənilər satqın idilər. Ancaq əsas odur ki, Balasanyan belə deməklə 1923-cü il referendumunun legitimliyini tanıdığını bəyan etmiş olur.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bugün İranda həbsdə saxlanan iki gənc azərbaycanlı şairin taleyinə də toxunub. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov şairlərin öz valideynləri ilə görüşünə icazə verilməsini düzgün addım adlandırıb. O bildirib ki, Viyana konvensiyası həbsə atılan xarici vətəndaşın 24 saat ərzində öz ölkəsinin konsulu ilə görüşünə imkan verilməsini tələb eləyir. Xatırladaq ki, azərbaycanlı şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə aprelin 29-unda Poeziya Festivalında iştirak etmək üçün İrana gediblər. Onlar mayın 2-sində Təbrizdə həbs olunublar. Sonra İran televiziyalarından biri xəbər verdi ki, onlar casusluqda ittiham olunurlar. Nüşabə Fətullayeva şairlər ətrafında indiki vəziyyətdən danışacaq, o həmçinin şairlərin valideynləri ilə də söhbət eləyib.
İranda həbs olunan Azərbaycan şairləri Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseyn ailə üzvləri ilə görüşə bilər. Dünən axşam, iyulun 8-də Şəhriyar Hacızadə evlərinə zəng eləyib. Şəhriyar atasına müstəntiqin yalnız ailə üzvləri ilə görüşə icazə verdiyini bildirib. Şəhriyarın atası Hacı Mayıl Hacızadə.
Dünənləri saat 20-də 8-də zəng eləmişdilər uşaqlar. Dedilər, yaxşıyıq, hər şey normalıdır, yaxşıdır, yeməyimiz, içməyimiz, hamısı yaxşıdır, narazılıq eləmədilər. Dedilər ki, biz bəs burada müstəntiqlər deyirlər ki, valideynləri rüzgəti yüksün. Fəridin anasının pasportu yoxdur, onlara Göyçay zonası baxırıq yolunda. Dedim, sabah geçsin, sənətləri versin, bir həftəyə pasport alsın, o da aparacaq. Fəridin anası, bayısı, mən, bir də Şəhriyarın bacısı.
Hacı Mayıl Hacızadə deyir ki, oğulları həbs olunandan, mayın ikisindən indiyədək onlarla dördüncü dəfə telefonla danışıblar. Xarici İşlər Naziri İlham Məmmədiyorov isə bildirir ki, ilk növbədə Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşə imkan verilməlidir.
İlk növbədə valideynlər, bu düzgün bir hərəkət İran tərəfindən, amma biz deyirik ki, İlk növbədə Viyana konvensiyaya uyğun olarkən Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan Respublikasının konsulu, təmsildəki olsun, ya texnindəki olsun, hökumət bu şairlərin görüşməlidir.
Qanun nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu isə ailə üzvlərlə görüşə lüzum görmür. Onun sözlərinə görə əsassız yerə həbs olunan şəxslərə yaşlı valideynləri ilə görüşdən daha çox hüquq müdafiəçiləri ilə görüş lazımdır.
Yaşlı valideynləri o yola vurmağa nə lüzum, nə lazımdır ki? Və yaxud valideynləri niyə görüşməlidir? Hüquq qaydaları var, normalar var və bu normaların çərçivəsində vəkil görüşə bilər. Vəkilə icazə versinlər görüşsün. Yəni hər halda biz burada Şəhriyarın öz dilindən telefonla danışığını biz bilmirik, hansı vəziyyətdə o öz atası ilə danışıb və bu danışdırmanın məqsədi nə idi. Amma fakt ondadır ki, bu vaxta qədər müraciətlər, rəsmi müraciətlərə rəsmi cavablar yoxdur. Bu bizi əsasən narahat edir.
İndiyə qədər Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi İran hökumətinə 5 nota göndərib. Yazıcı anar İranın dinilidirinə. Azərbaycan yazıcıları və şairləri isə Təbrizdəki, Tehrandakı həmkarlarına dəfələrlə müraciətlər göndəriblər. Azərbaycanlı şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə aprelin 29-da Pozisiya festivalında iştirak etmək üçün İrana gediblər. Onlar mayın 2-sində Təbrizdə həbs olunublar. İyulun 3-də İranın Press TV kanalı şairlərlə bağlı video yayıb. Videoda Azərbaycan şairlərinin casusluqda ittiham olunduğu deyilir.
Nüşabə Fətullayeva şairlərin taleyi ilə bağlı materiallar Azadlıq Radiosu.az saytında. Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanın pulu belə çoxdursa, Montenegro'ya qoyduğu 250 milyonu öz kurortlarına niyə qoymur? Bəzi cavabları oxumaq istəyirəm. Azəri yazır Bakıdan, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyinə hansı xalq icazə verib ki, xalqın sərvətini talan etməklə ada alsın. Aras Səməd Şəkidən şeirlə cavab yazıb, mənim də şeirlərimdən biri bu misralarla tamamlanır. Sərvətin günəş kimi aləmi nurlandırır, özü çıraq dalınca qaçan millətin mənim, həyatın qəriblərin həyatını andırır, vətənində vətənsiz qalan millətin mənim. Bunu Aras Səməd yazır Şəkidən. İmza qoymayan dinləyicimiz isə tamam başqa tərəfdən yanaşır, o deyir ki, əla sualdır, amma şah da qış turizminə pul qoyanda iqtidarı ittiham etdilər. İttiham edənlərdən soruşun. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin ilk dəfə olaraq xaricdə kurort zonası yaratmağa investisiya qoymaq planı bu dəfə Montenegro müxalifətinin narazılığı ilə üzləşib. Montenegro hükuməti mənzərəli Kumbor ərazisində 250 min kvadrat metr ərazini istirahət zonası yaratmaq üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə icarəyə verməyə hazırlaşır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də buna 250 milyon dollar investisiya qoyacaq. Ancaq indi Montenegro müxalifəti deyir ki, bu ölkədə özəlləşmə korrupsiya ilə müşayiət olunur. Ona görə də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə sövdələşmədə korrupsiya olmasından şübhələnirlər. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Montenegro'dakı müxalifət yönlü dəyişiklik uğrunda hərəkatın liderini Boysa Medoyeviç Azadlıq Radiosunun Balkan xidmətinə müsahibəsində deyib ki, onlar Montenegro hökumətinin həyata keçirdiyi özəlləşdirmə prosesində korrupsiya hallarının mövcudluğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə konkret razılaşma əldə olunması haqqında açıqlamanı böyük narahatlıqla qarşılayıblar. Xatırladım ki, Montenegro hökuməti mənzərəli Kumbor ərazisində 242 min kvadrat metrlik ərazini istirahət zonası yaratmaq üçün Azərbaycanın dövlət neft şirkətinə icarəyə verməyə hazırlaşır. Nebojsa Medojeviç deyib.
Soccer company together as the government of Montenegro is recognized.
Azərbaycanın dövlət neft şirkəti dünyada antikorrupsiya tədbirlərinə qucaq açmayan şirkət kimi tanınır. Biz bilmirik ki, bu razılaşmanın Montenegro iqtisadiyyatına nə təsir olacaq. Əminik ki, bizim tərəfdən danışıqları aparan Xarici İşlər Naziri bu razılaşma ilə bağlı bəzi korrupsiya hallarında iştirak edəcək. Buna görə də biz bu razılaşmanın həyata keçirilməsini diqqətlə izləyəcəyik parlamentdə də. Çünki bizim oxşar razılaşmalarla bağlı pis təcrübəmiz olub. Alüminium zavodunda, enerji sektorunda və bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatında. Montenegro'da keçirilən tenderdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəqibi ABŞ-da yerləşən NCH Capital şirkəti olub. İndi həmin şirkət Montenegro'nun Ali Məhkəməsinə müraciət edib. Amerika şirkəti bildirir ki, onlar Montenegro hökumətinə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən daha yaxşı şərtlər təklif eləmişdilər. Məsələn, ərazinin hər kvadrat metrinə 1 yox 2 avro, üstəlik də gəlirin 5.1%-ni. NCH Capital şirkəti tenderi keçirən orqana rəsmi şikayət eləyib. Amma Montenegro özəlləşdirmə şurası şikayətin gec verilməsini əsas gətirərək ona baxmayıb. NCH Capital isə şikayəti vaxtında verdiyini bildirir. NCH Capital şirkəti bildirir ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin təklifi texniki səbəblərdən qəbul edilməməli idi. İkincisi də NCH Capital Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən daha səmərəli təkliflər irəli sürüb. Stat, siz BP və ya Exxon şirkətlərini istirahət yerləri salan görə bilməzsiniz. Bunun nəsə başqa bir səbəbi var. Statın sonu. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Montenegro'dan səslənən şikayətləri qəbul eləmirlər. Stat, biz sadəcə tenderdə iştirak eləmişik və tenderin qalibi olmuşuq. Əgər kiminsə bu məsələdə iradə təklifi varsa, tenderi keçirənlər olmalıdır. Statın sonu. Nizaməddin Quliyev deyir ki, şirkətin şəffaflığa meyilli olmaması ilə bağlı iradları da əsassız sayır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüslərinə ilk qoşulan ölkələrdən olub. Stat, bizim şirkətin hesabatlarını hər il dünyada tanınmış audit şirkətləri yoxluyor. Aerdenişin saytı daim yenilənir, mətbuat xidməti daim jurnalistlərlə ünsiyyət saxlayır, bizim öz qəzetimiz çıxır. Statın sonu. Dövlət neft şirkəti Montenegro'dakı Kumbor ərazisinə 8 il ərzində 258 milyon avro sərmayə qoyacaq. Aerdeniş ilk 45 ilin icarə haqqını avans olaraq Montenegro hökumətinə ödəyəcək. O cümlədən hər kvadrat metrə görə 1 avro və götürəcəyi gəlirin 5%-ni.
Rövşən Qəmbərov, neft pulları hara gedir, nəyə sərf olunur, bundan xalqa nə çatır? Bu mövzuda çox danışılıb, müxtəlif ifadələrlə danışılıb. Ən böyük dərd budur ki, sümbül-sümbül tarladan birdən sənin olmasın, adın vətəndaş olsun, vətən sənin olmasın. Bunu Musa Yaqub yeni kitabında yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Şair Musa Yaqubun yeni kitabının adı Dövrün Dəyərmanıdır. Gündəlik hadisələr axarında bəzən dayanıb bu sürətdə hadisələrə ümumi qiymət verməyə ehtiyac yaranır. Dövrün Dəyərmanı məhz bu qəbildəndir. Burada toplanan şeirlərdə, poemalarda nədən danışılır, bunu yəqin ki, Musa Yaqubun özündən eşitmək daha yaxşı olar. Onunla Şahnaz bəylər qızı söhbət eləyib.
Əvvəla sizi təbrik edirik, yeni kitabınız çapdan çıxdı, təqdimatı da oldu. Dövrün dəyərmanı. Nə deyir dövrün dəyərmanı? Niyə dövrün dəyərmanı adlandırdınız?
Kəmiyyətlə, mühitlə bağlı şeirlərdir, xüsusilə. Məsələ, düzdür, təbiyyət, cəmiyyət, bugünkü mənəviyyat bunlara bəhs eləyən şeirlərdir. Bu dövrün dəyirmanıdır. Fırlanır, düzdür, suyunu kəsirlər, suyu donur. O dəyirman kimi yenə bir xeyrxahlıq mənbəyi kimi insanlara bərəkət verir, dəm verir filan bu mənada. Amma o dəyirmanı fırladanlardan da çox şey asılıdır.
Azərbaycanı dəyirmana bənzətsəz, dövrün dəyirmanı nə göstərir, nə görürsünüz?
Axır ki, bu dəyirman fırlanmalıdır ədalətlə. Ədalətlə fırlanmalıdır. Yəni,
indi ədalətsiz mi fırlanır sizcə?
Hamısı ədalətsiz deyil, amma ədalət Hansı işler çoxdur içinde. En büyük dert budur ki, sümbül sümbül tarladan bir dən sənin olmasın. Adın vətəndaş olsun, vətən sənin olmasın. O dəyirman da fırlanır, gərək hərənin öz payı var o dəyirmanla. Allahdan paydı gələn, bu payı kimdir bölən? Bölgünü haqqı bilən əllərə saxlamışıq. Yəni, əgər o dəyirman fırlanırsa, kaş onunla hərə öz payı qədər pay götürə bilsin. Elə hamısını qamarlayıb, o nəfskarlar dayanmasın onun başının üstündə. Onda elə camata bir şey qalmayacaq. Yəni, bu mənada adam narazıdır bu dəyirmanla.
Sizin nə dəyişməlidir o dəyirmanın işini düzəltmək üçün, tənzimləmək üçün?
Başında duranda insaf, mürüvvət və böyük ürək olmalıdır. Və cəmatda da biraz inatkarlıq, biraz öz haqqını tələb eləmək haqqı olmalıdır. Daha indi dəyirman daşı ağır şeydir. Daha, amma o danışanlara, biraz ehtiraz edənlərə də o dəyirman daşını salırlar başına və fırladırlar, əzirlər, atırlar. Daha heç sözünə qulaq asan yoxdur. Yəni, aşkarlıq olmalıdır. Yəni, hər kəsin haqqı verilməlidir. Aşağıdan tutmuş prezidentə gələn hamısı vətənin haqqı ilə işləməlidir.
Musa müəllim, bayaqdan dəyirmanla bağlı misallar çəkirsiniz. Bir misalda mənim yadıma düşdü. Deyir, dəyirman öz işindədir, çaxçaq baş ağrıdır.
O çaxçaq bir növ xəbərdarlıqdır. Onlarla o indiki vaxtımıza bizə çox lazımdır. Deyirlər ki, indi söz azaddır, cəmiyyət azaddır. Amma sözü eşitmirlərsə, onda söz azaddır. Çağçağın taleyi belədir ki, o dəyirmanı yaşadan, yəni səsini yayan odur. Ağnağaz deyirik bizdə, ağnağaz. Yəni çağçağı qaldıranda daha dən tökülmür. Kimin ki dəni azdır, bir oruc gətirir, çəkir, tez təcili imkanı yoxdur. Onda çaxçaxın səsi kəsilir, yavaşca yavaşca bir oruc, yəni bir vedrə bir dən çəkirlər, aparırlar. Yəni elə bil ki, bizdə də çaxçaxın elə səsini kəsirlər ki, daha ehtiyacı olmur ki, bir görək bu dəyirman nə deyir.
Dövrün dəyirmanı kitabının təqdimatını İbrus teatrında elədisi. Rüstəm İbrahimbəyevin başçılıq elədi teatrda. Bəli. Niyə həmin teatrda? Bu bir jest idi, bu dəstək idi Rüstəm İbrahimbəyevə?
Dövlətimizin də ağsaqqal sözünə qulaq asmağı vacibdir. Təəssüflər olsun ki, bu ağsaqqal sözünü də eşitmirlər. Deyək ki, Rafiq Əliyevi, Rüstəm İbrahimbəyovu qulaq asmaq lazım. Cəmiyyətlərinə alternativ cəmiyyət yaratmaq, ittifaq yaratmaq və yaxud da ki, işdən kənarlaşdırmaq yox. Sözlərinə qulaq asmaq lazımdır. Nə edirlər ki bunlar? İbrahim bəy o məşhur yazıçımızdır, Oskar mükafatı laureatıdır. Biz bunun qədrini bilməliyik. Nə olar o təkliflərini deyə bilməz cəmiyyətə bəyan. Amma məni alternativ ittifaq yaratmağı yandırmır. Məni o yandırır ki, üstəmin sənət dostları, bizim tanıdığımız sənətçilər, rejissorlar, məsələ kinoçular gəlib o cəmiyyətə üzv oldular ki, biz burada alternativ yaradırıq. Axı, sənət adamlardır. Bunu bilirdilər. Axı, ayıbdır axı. Məsələ, Rüstəmə qarşı yox, təzədən kinoya qarşı, işə qarşı, bir-birinə üz-üzə qoymağa qarşı mübarizə aparırlar. Yəni, elə nədir? İqtidar deyib, biz də oraya yürürək. Axı, onların vaxtı deyil. Mən bilirsiniz, çox yanıb dökülən bəzən bütün cəmiyyətdə xidməti olan, artıq yaş ötürmüşlər də başlayırlar yaltaqlığa, başlayırlar öz simalarına yaraşmayan təriflər deməyə iqtidara uğrun bura. Bu iş layiq deyil, bu layiq işlər deyil, məhz ona görə.
Musa müəllim, təşəkkür edirəm, çox sağ olun müsahibə üçün. Növbəti çox kitabın sağ təqdimatında görüşərik.
Çox sağ olun.
Bu şair Musa Yaqubla söhbət idi. Onunla Şahnaz bəylər qızı söhbət eləyirdi. Musa Yaqubun kitabı mənəviyyat barədədir. Ancaq sağlam ruh sağlam bədəndə olur. Bunu hələ qədim Romalılar deyirdi. Bizim bədənimiz sağlamdır mı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Lancet Beynəlxalq Səhiyyə Dərgisi öz hesabatında yazır ki, dünyada ən ölümcül xəstəliklərin, ürək damar, xərçəng və s. bu kimi xəstəliklərin 10%-ə qədərinin səbəbi hərəkətsizlikdir. Hesabatda Azərbaycanın adı çəkilmir, ancaq məsələn Serbiyada hərəkətsizlik ölümlərin 18%-nin səbəbi hesab olunub. Hesabatda hansı təhlükələrdən danışılır və Azərbaycanda bu problemlə bağlı vəziyyət necədir? Azərbaycanlılar kifayət qədər hərəkət edirlərmi, yoxsa boş vaxt olan kimi elə televizor, kompüter qabağındadırlar? Durna Səfərli hesabatdan danışacaq və Azərbaycandakı vəziyyəti öyrənib.
Həftəlik tibb dərgisi Lancet olimpiadanın başlamasına sayılı günlər qalan ərəfədə yetkin insanların yetərincə fiziki hərəkətlər etmədiyini və bunun ildə 5,3 milyon ölümə səbəb olduğu ehtimalını verən araşdırma aparıb. Hərəkətsizlik hər 10 nəfərdən birinin ölümünə səbəb olan ürək xəstəliyi, şəkərli diabet, döş və qalın bağırsaq xərçəngi kimi xəstəliklərin ölümcüllük dərəcəsinə yaxındır. Bu araşdırmaya görə hərəkətsizlik siqaret və piylənmənin yaratdığı təhlükəyə bərabərdir. Araşdırmaçılar get-gedə ciddiləşən bu problemin artıq epidemiya kimi nəzərdən keçirilməsini bildirirlər. Tədqiqata görə 15 yaşdan yuxarı hər 10 nəfərdən 3-ü yetərincə hərəkət etmir, 13-15 yaş arası uşaqların isə 5-4-ü fiziki olaraq lazımi qədər aktiv deyil. Bundan başqa jurnalda problemi çözmək üçün yeni yanaşma lazım olduğu qeyd olunur. Vurğulanır ki, insanlara hərəkət etməyin faydalarından danışmaq əvəzinə hərəkət etməməyin təhlükələri barədə məlumat vermək lazımdır. Dünyanın 33 müxtəlif tədqiqatçısından ibarət olan işçi heyət hökumətləri çağırır ki, fiziki aktivliyi daha əlverişli, büdcəyə uyğun və etibarlı hala gətirmək üçün müxtəlif yollar axtarılsın. Alimlər tövsiyə edir ki, hər yerə avtomobillə getmək, davamlı olaraq televiziya və ya kompüter qarşısında oturmaqdansa, müəyyən yaşa dolmuş insanlar hər həftə 150 dəqiqəlik gəzinti, velosiped sürmək və ya bağça işləri kimi yüngül işlər görsələr faydalı olar. Lancetin araşdırmasına görə ən az hərəkət edənlər yüksək gəlirli ölkələrdə yaşayanlardır. Onlar arasında ən pis vəziyyət isə böyüklərinin 3-də 2-sinin yetərincə hərəkət etmədiyi İngiltərədə yaşayanlardır. Araşdırmaçılar hərəkətliliyin hər yerdə fərqli qavranıldığına görə ölkələr arasında müqayisə etmənin çətinliyini də qəbul edirlər. Bununla belə nəticənin etibarlı olduğu fikrindədirlər. Göstərilir ki, qadınlar arasında hərəkətsizlik daha çoxdur və yaş getdikcə daha da artır. Azərbaycanda insanlar aktiv həyat tərzi keçirirlərmi? Tibb eksperti Adil Qeybulların cavabı xeyirdir.
Bizim millət də tənbəlliyə meyilli millət və biz qətiyyən bu məsələlərə diqqət eləmirik. Ona görə bizdə də bu cür xəstəliklər, ürək damar xəstəlikləri çoxdur, sonra hərəkətsizliyə meyilli çoxdur. Siz diqqət edin, çadır evlərində toylar saat 6-7-dən başlayır, saat 11-12-yə qədər həddən ziyadə yağlı qidalar qəbulu, ondan sonra isə gəlib evdə, məsələn, bu adamlar uzanırlar, yatırlar vəsələn. Məsələn, kişilərin böyük əksəriyyətində qarın xeyli qabağa gəlir, sanki hamilədirlər. Və bu qarın çox ciddi diskomfortdur, valla bağırsaqlar uzun asılı durumda qalırlar, son olan fəaliyyəti pisləşir, ürək damar fəaliyyəti pisləşir köp nəticəsində, diafragma qalxır yüksəyə doğru. Bütün bunlar hamısı çox ciddi şəkildə millətin genofonduna negatif təsir edən amillərdəndir.
Lancet Beynəlxalq Səhiyyə Dərgisinin yeni hesabatından Durna Səfərli danışdı. Xatırladım ki, hesabata görə dünyada ölümlərin 10%-ə qədərinin səbəbi məhz hərəkətsizlikdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Bugün əlamətdar gündür. Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton Cənubi Afrikaya məhz bugünlə bağlı səfər eləyib. Səfərdə bircə məqsəd var idi, Nelson Mandela'nın ad gününü təbrik eləmək. Aparteid irqçilik əleyhinə mübarizənin simvolu olan Mandela'nın 94 yaşı tamam olur. O, bunun 27 ilini həbsxanalarda keçirib. Aşşet Pres xəbər verir ki, Cənubi Afrika boyu 12 milyon uşaq Nelson Mandela'nın ad gününü Happy Birthday mahnısını oxumaqla qeyd ediblər. Bugün küçədə adamlar bir-birlərini Mandela'nın ad günü münasibəti ilə təbrik edirdilər. Bunu Aşşet Pres xəbər verir. 2009-cu ildə BMT Mandela'nın ad gününü Beynəlxalq Mandela günü elan edib. Bugün Happy Birthday mahnısını oxuyanlardan biri də Manchester United'in məşqçisi Ferguson idi. O deyir ki, hər gəlişində Mandela ilə görüşür. Futbol azarkeşləri üçün deyək ki, Manchester United klubu bugün Cənubi Afrikada yoldaşlıq görüşlərinə başlayır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra gənclər üçün flashmob proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.